Sən misiniz? Əs-səlamu aleykum, xürmətli tinglovçilar. Ozodlik radiosu öz tapşırularını başlayıb. Praqa studiyasında sizni Landış Xaras və sələmli. Bugün bizim tapşıruda. Башқұртстаннан отналық күзету іштірсіз. Иминлік қызметі жетекшісі Виктор Палагин матбуға чырашуында республикаға ішкі хәм тұшқы кішілер яныды білдірді. Нұғайларының саны кеме бара, тіліні білушілер озая, нұғайлар іштимағы ішмасы рейсі фикірләрі яңғырар. Самарда әдәби музыкал кешеде милли проблемлар да көтерілді. Әтүгәрәгі стәлсілешуі интернет хәм татар милләті турында барашақ. Әммә баштағы әдәттәгіше сыңғы хәбәрләр.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Микрофон алдында Нәзифә Кәримова. Башта бір неше хабар қысқаша. Бүгін Пакистанның харби хава кишләре талиблар кашып яткан урыннар дип фаразланган илнең төньяк көнбатышындагы Афганистан белән чиктәр җирләрне утка тотты. Сайлаучылар хокукын яклаучы тавыш оешмасы бүген Русияның төрле төбәкләрендә барган сайлауларда аларның вәкилләренә киртә куялар дип белдерә. Израиль премьер-министры Фәләстин җирләрендә яһудиләр өчен йортлар салынырга тиеш дигән планның фаш булуы кызганыч дип аны тикшерергә фәрман бирде. Һиндстанда Мумбай шәһәрендә теракт әзерләүдә гаепләнгән 2 кеше кулга алынган. Бу кайбер хәбәрләрнең кыскача эчтәлеге иде, ә хәзер әйтеп үтелгән һәм башка яңалыклар хакында тулырак мәгълүмат. Бүген Пакистанның харби хава кишләре талиблар кашып яткан урыннар дип фаразланган илнең төньяк көнбатышындагы Афганистан белән чиктәш җирләрне утка тотты. Җирле хакимиятләрнең хәбәренә караганда 9 кеше үтерелгән. Алар арасында 40 командиры Аслам Фарук булганлыгы билгесез. Утка тотуларның максаты аның үен юк итү булган. Бу төбәктә булып торган күп төрле терактларга җавап итеп, Пакистанның харби хава кишләре талиблар урнашып алган урыннарны утка тотты. Чечняда махсус операция вакытында 2 хәрби халак булган. Сугышлар якшәмбегә каршы төндә Бамут авылы янында барган. Күпме сугыш үтерелгән бу хакта мәгълүмат юк. Халак булганнар Уфадан һәм Самардан контракт буенча хезмәт итүчеләр. Сайлаулар хукугын яклаучы тавыш оешмасы бүген Русияның төрле төбәкләрендә барган сайлауларда аларның вәкилләренә киртәләр куялар дип белдерә. Оренбурда, Новороссийскида, Краснодарда тавыш корреспондентларын сайлау урыннарына кертмәгәннәр. Воронежда юшма вәкиленең фотоаппаратын ватканнар һәм үзен милицияга озатканнар дип радиобызга тавыш җитәкчесе Лилия Шибанова хәбәр итте. Элегрәк булган хәбәрләрдә кайбер төбәкләрдә канунлы булмаган агитация алып бару, сайлаучыларны сатып алу, үлгән кешеләрнең документларын куллану кебек очраклар бар дип хәбәр ителгән иде. Үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматларына караганда, бу сайлауларга башкаларына караганда кеше күбрәк килгән, җитди канун бозулар теркәлмәгән. Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху Фәләстин җирләрендә яһудләр өчен йортлар салынырга тиеш дигән планның фаш булуын һәм аның Израиль белән АКШ арасында мөнәсәбәтләр бозылуга китерүен кызганыч дип әйтергә ия булган очраклы аңлашылмаучанлык дип атады. Якшәмбе көнне хөкүмәт утырышында ул бу хәлне тикшерер өчен комиссия төзергә һәм гаеплеләрне ачыкларга фәрман бирде. Урдун елгасының көнбатыш ярында яһудиләр өчен 1600 яңа йорт салыначак дигән хәбәр Израильдә АКШ вице-президенты Джо Байден сәфәрдә булган вакытта килеп чыкты. Бу хәбәр Фәләстиннәрдә дә, рәсми Вашингтонда да кешеләр яхшы китереп чыгаруга сәбәпче булды. Якын көнчыгышта тынычлык сөйләшүләрен яңадан башлау куркыныч астында калды. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык дулкыннарында дөнья хәбәрләре белән танышасыз. Һиндстанда Мумбай шәһәрендә теракт әзерләүдә гаепләнгән 2 кешене кулга алганнар. Полиция мәгълүматларына караганда, алар нефть саклагычны һәм сәүдә үзәген шартлатырга ниятләгәннәр. Полициянең террорга каршы бүлеге башлыгы, алар Һиндстан ватандашлары, ләкин бу эшләргә аларны Пакистанда йөрәткәннәр дип белдерә. Мумбайда 2008 елның ноябрендәге терактлар нәтиҗәсендә 170 кеше һәлак булган иде. Һиндстан хакимиятләре бу эшләрдә Пакистаннарның Лашкары Тайба дип аталган ислам төркеме гаепле дип белдерә. Тайландта оппозиция хакимиятне парламентны таратып яңа сайлаулар уздырырга чакырды. Әгәр дә бу таләп бер тәүлек эчендә үтәлмәсә, алар Бангкокта массу күләм урам җыеннары уздыру белән яный. Лике премьер Таксин Чинаватның дистәләр шәмин тарафдарлары илнең баш каласында якшәмбе көнне митингка җыелды. Хакимиятләр бу таләпләргә юл куймаячакларын белдерә. Бангкокта иминлек чаралары көчәйтелгән. Таксин Чинават 2006 елда хакимияттән читләштерелгән һәм читтән торып вәкаләтләрен кирәгеннән артык куллануда гаепләнгән иде. Бүгенге көндә ул Дубайда яши. Самарда якшәмбе көнне җир куллану канунларын бозган, тыгызландырылган төзелешләргә каршылык белдергән урам җыены үтте. Ирек партиясе һәм гаделлек эшен хәрәкәте оештырган урам җыены Самар җире син кемнеке дигән шигар астында узган. Киров мәйданындагы урам җыенында меңнән артык кеше катнашкан. Җыелган халык Самар мэриясен, шәһәр парклары, балалар мәйданчыкларында тыгызлыклар ясап, йортлар салуын каты тәнкыйткә тотты. Самарлар шулай ук су үткәргечләрне планлаштыргандагы ялгышлыклар турында да сөйләделәр. Проектлар төзелешләр белән тәңгәл килми диделәр алар. Шулай ук җиргә кагылышлы чаралар булган да халыкка белдерелми узуларын да тәнкыйткә тоттылар. Урам җыенында катнашучылар Самарда җир хусусилаштыруына, тыгызланган төзелешләрне тикшерүләрен сорап, хакимиятләргә мөрәҗәгатьтә кабул итте. Якшәмбе көнне Афганстанның Кандагар шәһәрендә шартлаудан бер кеше һәлак булган, 6 кеше яраланган. Җирле полиция мәгълүматларына таянып, Ройтер агентлыгы шартлаткыч җайланма Пакистан консуллыгыннан ерак булмаган бер җирдә машина юлы кырында урнаштырылган булган дип белдерә. Шимбе көнне берничә шартлаудан Кандагарда 35 кеше һәлак булган, 50 кеше яраланган иде. Грузия оппозициясе имиди телеканалын мәхкәмәгә бирергә ниятли. Телеканал Россия гаскәрләре илгә басып керделәр дигән сюжетны күрсәтеп, халыкны куркуга салган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Интерфакс бинасында Башкортстан иминлек хезмәте башлыгы Виктор Палагин белән матбугат очрашуы узды. Ул анда республикага шит һәм ишке кешеләр яныды белдерде. Уфа ГУП интернет сәхифәсендә катнашлыклары бар дип игълан итүчеләргә ачылган җинаят эше тәмамланып килә. Нефтекамскида узачак дуслык маңы татар башкорт фестивалендә Татарстаннан вәкилләр катнашмаячак. Булар хакында атналык күзәтү белән Уфадан Кәрим Яушев.
Башкортстан Тәкшелеге канаты астында эш итүче башкорт милли оешмаларының федераль именлек хезмәтенең ФСБ Башкортстан буенча идаралыгы башлыгы генерал Виктор Палагинны республикадан куып җибәрергә җөрәлтелгән ризасызлык чараларына бу атнада ФСБ генералы үзе баһа бирде. 9 мартта Уфада Интерфакс агентлыгы бинасында Виктор Палагин матбугат конференциясы оештырды. Аңа ияреп, әлеге чарага Башкортстан президенты аппараты вәкиле җәмәгатьчелек хәвефсезлегенең Республика тармакара советы секретаре Александр Шабрин да килгән иде. Виктор Палагин әйтүенчә, Башкортстанда иминлеккә шит һәм эшке көчләр яны радикаль караштагы кешеләр диде ул, тышкы хәвефкә төртеп күрсәтеп, үзләренең канунсыз максатларына ирешү өчен диверсия һәм террор актлары оештырулары ихтимал. Палагин раславынча, шундый хәвеф аерым тыелган ислам оешмаларыннан да килә.
Вместе с тем, на развитие оперативной обстановки в республике оказывают существенное влияние как по внешней угрозе, так и внутренней. Внешняя угроза – это возможность проведения в регионе диверсионно-террористического акта со стороны радикально настроенных лиц и организаций для достижения политических идей и целей неконституционным методом.
Кызганычка каршы, диде Палагин, Афганистан һәм Пакистан чигендәге сугышларда Башкортстаннан чыгучылар да катнаша. Мәгълүм булуынча, һәр елны җәй көннәрендә Сибай янындагы тауларда башкорт яшьләренең хәрби лагерьлары оештырыла. Аны оештыруда төп көч булып Башкорт яшьләре союзы тора. Ә Башкорт яшьләре союзының бер лидеры Артур Иделбаев рәсми рәвештә башкорт хәрби лагерьларының баш командующы дип атала. Виктор Палагин мондый лагерьларның хөкүмәт күзәтүеннән һәм катнашлыгыннан башка оештырылуы дөрес түгел диде.
Конечно, плохо то, что происходит в Сибайских горах, не под контролем властей и правоохранительных органов.
Азатлы хабарчысының 18 февральдә Башкорт милли оешмаларының ФСБ башлыгы башкортларны кыса Уфагуб сайты белән хезмәттәшлек итәлеп, гаепләп үткәргән пикетларына нинди баһа бирәсез? Чынлап та Уфагуб белән хезмәттәшлектә торасызмы дигән соравына бик тәфсилле җавап бирде. Палагин әйтүенчә, төрле җинаятьләр кылуда гаепләнүче аерым адиос шәхесләр җаваплылыктан качар өчен үзләрен иде өчен көрәшчеләр итеп күрсәтергә Ташалар.
Группа одиозных людей, которые пытаются защитить себя, так как в отношении них возбуждено несколько уголовных дел, начиная от по статьям кража, грабеж, незаконное лишение свободы, распространение детской порнографии и так далее, перевернуть политическую плоскость и показать себя борцов за идеи.
Чын барлыкта диде ул, алар гап-гади жуликлар һәм җинаятьчеләр. Коммерсант газета хәбәрчесе матбугатта республика хакимиятләре дәүләт акчасына, районнардан кешеләрне Уфага автобусларга, митингларга, башка чараларга оештырып китерә дигән хәбәрләр булды. Алар арасанамы дигән соравына Палагин уңа җавап бирде.
Материалы по незаконному привлечению и использованию муниципальных средств для организации подобных акций находится в Следственном комитете на рассмотрение.
Әлеге чарада катнашучы Башкортстан хакимияте вәкиле Александр Шабрин Башкортстан президенты аппараты моның эш эшләрдә катнашмады дип ашыгып белдерде.
Я защищаю вам со всей ответственностью, должен доложить, что администрация президента такими организационными вопросами не занимается.
Очарашу барышында ФСБ башлыгы Виктор Палагин тагын бер сорауга җавап биреп, үзенең җинаятьләрен башкорт милли мәнфәгатьләре белән батарга маташучы адиос шәхеснең Башкортстан хөкүмәтенең матбугат эшләре, нәшрият һәм полиграфия идаралыгы башлык урынбасары, башкорт яшьләренең хәрби лагерьлары баш командующие Артур Иделбаев икәнлеген белдерде. Исегезгә төшерәбез. 2009 елның декабрендә Башкортстан хакимиятләренең Кырым эшләрен дә күрүче Независимая Уральская газетаның ике журналисты Афанасьева һәм Хуҗиев хокук саклау органнарына Иделбаев өстеннән шикаять яздылар. Журналистлар расланча, Уфаның Акбозат ипподромында үтүче матбугат фестивалинә килгәч, аларны Артур Иделбаев тотып алган һәм кешеләр алдында тукмаган. Аларның документларын, аппаратларын, телефоннарын талап алган һәм бер бүлмәгә бикләп куйган. Берничә сәгать тоткында тотылганнан соң ул журналистлар иреккә чыгарылган. Шуннан соң Русия Дәүләт Думасы депутаты Крашенинников Русияның баш прокуратурасына бу фактны тикшерүне сорап депутат хаты җибәргән. Нәтиҗәдә Артур Иделбаевка һәм аңа ярдәм иткән билгесез кешеләргә карата кешеләрне тукмау, ирекләреннән мәхрүм итү, талау буенча җинаять эше ачылды. Бу турыда Крашенинникка Русия баш прокуроры урынбасары Виктор Грин хат белән хәбәр иткән. Шуннан соң инде 10 февральдә Артур Иделбаевның эш урынында үендә тентүләр үткәрелә. Айрым сайтларда расланганча, тентүләр вакытында бик күп экстремистик, порнографик материаллар табылган. Мөгаен болар хактыр, чөнки Палагинда әлеге матбугат конференциясе вакытында аларның кайберләрен раслады. Палагин әйтүенчә, җинаятьләре өчен җавап бирү вакыты килгәнен сизеп, адиос шәхесләр Башкорт байраклары белән ышыкланырга маташалар. Әмма диюл тикшерү тәмамланып килә, мәхкәмә үз сүзен әйтәчәк. Башкортстандагы рәсми батбага мөхәррирләреннән алынган хәбәрләргә караганда, Артур Иделбаев аларны үзен яклаган хатасына имза куярга үнди. Бер үк вакытта матбугат конференциясында телгә алынган Уфагуб сайтына катнашлыклары бар дип игълан ителүчеләргә карата ачылган җинаять эше дә тәмамлану алдында тора. Тикшерү эшләре тәмамланган, гаепләнүчеләр документлары белән таныша. Алда мәхкәмә көтә.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Әмма башкорт идеологлары тирәсендә нинди генә буран уйный башламасын, быел төзүтәчәк җанисәпкә бер яклы әзерлек элеккечә дәвам итә. Атнаның 5 көнендә татар районнарындагы авылларны башкорт авыллары дип дәүләт телевидениесе аша игълан итүләр дәвам итә. Рәсми Башкортстанның шундый эш алып баруын татарга каршы эш дип кенә дә баһалау дөрес булмастыр. Ни дисәң дә, җанисәп дәүләт тарафыннан оештырылышы мөһим дәүләт ишара. Әгәр анда алына торган саннарны бер төбәктә бер билге буенча, икенче төбәктә икенче билге буенча бозып бирәләр икән, бөтен җанисәп бушка, файдасызга үткәрелгән булып чыга. Күпмедер дәрәҗәдә башкорт идеологларының шундый гамәлләре Башкортстан белән Татарстан арасына өстәмә суыклык өсти башлады. 9 мартта Татаринформ агентлыгы хәбәр итүенчә, ел саен Башкортстанның Нефтекама шәһәрендә үтә торган Дуслык моңы дип аталган татар һәм башкорт җырлары фестивалендә беренче тапкыр Татарстаннан җырчылар катнашмаячак. Бу фестивальне оештыручыларның берсе Зәлифә Барлыбаева Татаринформ агентлыгына шулай дип белдергән. Цитата. Бу фестиваль халыклар дуслыгын, шул исәптән Башкортстан һәм Татарстан дуслыгын пропагандаларга тиеш. Без конкурста катнашу өчен Татарстаннан заявка килмәүгә бик аптырадык. Цитата тәмам. Әлбәттә, бу факттан чыгып кына әллә нинди нәтиҗәләр ясап булмый. Кем белә, бәлки Татарстан җырчылары үзләрен Башкортстан чигеннән борып җибәрерләр дип шикләнгәннәрдер. Ни дисәң дә, 2002 елгы җанисәп алдыннан Башкортстан җитәкчеләре кушуы буенча Татарстанның дәүләт җыр һәм бию ансамблен Башкортстанга кертмәгән иделәр. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушов.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Тапшыруыбызны Самар яңалыклары белән дәвам итәбез. Шәһәрнең Дуслык йортында туган телләргә багышланган әдәби музыкаль кичә узды. Анда милли телләрдә шигырьләр укылды, җырлар җырланды. Әлеге чарада татарлар һәм башкортлар да чыгыш ясады. Алар белән Самарда хәбәрчебе Шамил Баһауддин сөйләште.
Тантана алдыннан Дуслык йортының китапхана мөдире милли басмаларга күзәтү ясады. Хәрефләр тарихына тукталды. Шунысы игътибарга лаек, китапларның күпчелеген китапханага бүләк итеп биргәннәр. Татарлар исеменнән Ислам Нур исемле газета мөхәррире Фәрит Ширияздан чыгыш ясады. Кыска гына нотыгында тирән тарихыбыз төбенә дә төшәргә өлгерде, әдәбиятыбызның байлыгын да күрсәтте. Үз язган шигырьне укып тәрҗемәдә итте. Башкорт теле язмышы турында Ыргыз газетасының мөхәррире Сәлимә ханым Краснова Игенбетова әрнеп сөйләде. Минем белән әңгәмәдә ул түбәндәге фикерләрне әйтте.
Без бит дәүләттең куллары. Әйтәләр без балык баштан шири. Менә шул башка сүз әйтүлек түгел. Баштан шириттеләр. Бер телгә рус теленә безне калдырырга, калдырырга. Ул был культураның түбәнлеге. Интеллигентлы кешеләр ундай эште эшләмәсләр иде. Аңлы кешеләр. Мин карт кеше, мин бердән дә курыкмыйм. Башсыз эшләнгән эш менә шу балаларның хәзер бөтен телдең, культураның, йырларының, бөтен нәрсәнең югалуына китеп бара. Аллаһка шөкер, менә хәзер инде әз генә тора башладылар. Күзләре ачыла башлады кешеләрнең, балаларның да, үзебезнең дә. Ни эшләп тор инде шул вакытта сукырайдык. Саңғырау болдық, аңнамадық. Ошы күнгә біз өзіміз хүкіметті әттәріп кетіріп ебәрдік. Баш ерігә түгіл. Мына әйттәбір кішіні уважай кетірге керек, яратырға керек. Бәрсіні. Икіншісі уважай кетірге керек, аңларға керек, куркырға керек. Мына хүкіметті бізге кәрәгіне, хүкімет бізден аңларға яратырга и куркырга. Потому что бүтін милләтләр шулдай баш күтәреп чыксалар.
Сәлимә ханым, менә гаҗәп хәл бит инде. Хәзер Россия дингә баса, һәм бүтін түрәләр шукыналар барып атакайлар белән бергә Алланың бер икәнен таныйлар. barçabızda tanıyız. Lakin bir izgi kitabız Kur'an'da yazgan şuluk Allah'ı Teala. Min sizni tirli kavimler itip yarattım. Hem yarattım sınar için niçik siz yakşılıkta birbiriniz bile yarışıp işliysiz, yaşıysiz diyeydi. Tirli kavim bulgaçtan tirli tirler. Allah'ın birliğine usanırlar. Allah'ı Teala etken kavimlerin dilini saklaşıları kelimi. Bu neyse bizim türelerinin iki yüzlülüğü mü?
İki yüzlülük desem bir tez bulup koyalır. Ağlarının işi için yüzlüleri de var. Kara yüzler.
Siz Samar'da çıkartırken Başkırt gazetesi Irgız Muharir'i Selim Hanım Krasnova İginbetov'la engeme işittiniz. Şamil Bahauddin, Azatlık Radyosu, Samar.
Bizim halkımız öleklikten ruhi terbiye niyetinde.
Bu mesele bizim için büyük kaderli.
Allah Rabbimizle inanıyoruz, haklılığı imtihan edildi.
Etiyenilerin gül kaderlep güne.
Cil avdardaymış bu kabir taşların.
Zakonda bu da bunu. Yok.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Bu bizge yola yağığına.
Ne işindir onlar üzerinden gayb izlemiler, Emre Tatarsan'a gelip bizden gayb izliler.
Robust minority rights, let societies benefit.
Gururlarınızda korkularına gayb.
Elhamdülillah, məscidimizin düzülüşü üçün
bəlkə biz bilməyən məlumatlar da aşılır.
Milli xalqlar turundagı temanı devam etəbiz, hörmətli tinglovçular. Hazır söz nığaylar turunda baracaq. Qoyşandır bir xalq sanalğan imperiyalar tutqan totar nığay bugün ayrı millətlər bulub sanala. Ortaq tarix, ortaq ədəbiyyat, ortaq mədəni miras, ortaq qəhrəmanlar bugün də bütünlüy tılmaşının kirəgi bulmagan ortaq dil var. Amma millətlər ayrım. Nığay ictimai yığışma vəkilləri bildirüncə onların sonu bugün kimi ibara məktəblərdə duğğan dil barı fakultativ rəvşində gənə oxutula. Yaşlar ona dillərin bilmi. Bu haqda Şevaqsarda ozgan Rusiyadagi yerli xalqlarning tug'an tillarini saqlov ham o'stirish masalalari ijtimoiy uyushma vakillari forumida Dog'istondan birlik nig'o uyushmasining yetakchisi Yong'irshi Ajiyev siladi. Uning fikrlari bilan sizni Rafiq Jamdixon tanishtira.
Yong'irshi efendining chiqishi nig'oylarning til masalalaringini ochib solmadi. Bugungi kunda yuqqa chiqib oldinda turgan millat fojiasi haqida edi. Haligi chiqishdan uzuklar taqdim etamiz.
Паданын берибиз населения 2002 года численность нагайцев в Российской Федерации
2002 жылгы жанисеп нәтиҗәләренә караганда Россиядә нугай халкы 90666 кеше исәпләнә иде. Дагыстанда 38 меңнән артык, Чечнстанда 3,5 миллион нугай яши. 1989 елның 1 гыйнварында шул Чечнстанның Шилховской районында гына да 74 мең халыкның 11 меңе нугайлар санала иде. Карачай-Черкес Республикасында 15 мең нугай исәпләнә. Ставрополь Украинада 20 миңнән артык нугай, Астрахан өлкәсендә 4,5 миллион милләттәшебез яши. Табигый ки, милли демографик вазгыят бу төбәкләрдә җирле халыкларның статусы үзгәрүгә бәйле. Тормыш дәрәҗәсенең түбән булуы, балалар үлеме Русиядәге нугайларның табигый артымын бик тиз кимүгә китерде. Нугай гаиләләрендә балалар азайды, 1-2 бала белән генә чикләнәләр. Аналар саулыкка туймый, нугайлар тупланып яшәгән күп кенә урыннарда элементар тормыш уңайлыклары да юк. Dog'istondagi nog'aylar yashagan tub yerlar adabiyotda, tarixiy dokumentlarda nog'ay dalasi deb atala. Bu Qaf tovi oldi, Terek ham Quma yilg'alari orasi, bolshiqli ham qumli yerlar. Stavropol qalqulig'i Xazar dengizi yassiligina borib tutashatirgan o'rinlar. Yong'irshi Ajiyev davom etdi. Хәзер бу урыннарның тарихи Ногай даласы дигән атамасы да юкка чыгарылып барыла. Тарихи атама урынына Каспияны даласы дигән атама уйлап чыгардылар. Бу җирләр тагы да элегрәк Кыпчак кыры дип аталган. 1957 елның 9 гыйнварындагы РСФСР Югары Шурасы президиумының Чечен Ингуш Республикасын торгызу һәм Грозный өлкәсен битерү хакындагы фәрманы аркасында Ногайларның тарихи ватаны Ногай даласы Дагыстан, Чечен, Ингуш республикалары, Ставрополь өлкәләренә бүленде. әлеге фарман қансыз репрессия сауының, хумансызлықның мисалы болып тұра. Нұғай халқын әлеге фарман бүлгеләді. Ул фарман қазірді менім халқымның қан сырқып тұрған ярасы болып тұра. 1957 елгі территориал бүлініш Нұғай автономиясы түзір үшін келешекке бір ниндейден мүмкінлік қалдырмады. Нұғай халқының аңлауында 1957 елгі фарман милләт фажиғасы дәрежесіне көтәрелә барды. Чөнки қабатлап әйтәм, Нұғай жерләренә әлеге фарман нигезендә ясалма шикләр сызылды. Халық бүлгәләнде һәм бердәмлеген югалтты. Шул 1957 елдан башлап Нұғай мәктәпләрендә Нұғай телен өйрәнүне туктаттылар.
Его значение вырастало до размера национальной катастрофы.
Яңғыршы Әжиев Нұғайлар тарихи жерлерінен күшініп кетіп баралар, бигерек те яшлерді. Олар әкірінгіне үст туған тілдерін ұната, үст тамырларына, тарихларына, ата-баба елғы ғадәтлеріне қызықсынуны юғалта башылар дей ол. 1990 жылдан алып бүгінгі күнге қадар Дүния Кавказдан Нұғай яшлерінің ғәммәуи көшеші бара. Мұның сәбәбі яхшы тұрмыш ізләу, яшәгән жердә тулысынча эшсезлек чәчәк атуы, гражданлык һәм һөнәри вазифаларны үсендерә алмау. Яшьләребез Сибиргә, Көнчыгышка, урыс өлкәләренә күчеп утыра. Кагыйдә буларак, бу киткән яшьләр ата-бабалары җиренә башка әйләнеп кайтмый. Совет заманында хакимият Нұғайлар белән алар яшәгән һәр төбәктә шөгыльләнде. Совет заманы хакимләре минем халкым белән үз рәхәтлекләренә шөгыльләнделәр. Таралган халык белән идарә итү җиңел иде. Халык кара хукуклар белән тыелган, кичләп ассимиляция алып бару канун чыгаруның төп кризисы булып тора. Чебоксардагы форумда яңгыршы Әжиев Нұғай теленең үзенчәлекләренә дә тукталды. Аның фикеренчә, Русиядан Нұғай телен битерер өчен махсус сәясәт алып барылган.
Язык это не просто набор знаков, а основа национальной культуры.
Тел битул хәрефләр тупланмасы гына түгел, ә милли мәдәниятнең нигезе. Нұғай теле кыпчак теле төркеменә карый. Нұғай теле бик аз өйрәнелгән төрки телләрнең берсе булып тора. Баскаков дигән галим фикренчә, Нұғай теле 3 шивәгә бүленә. Кара Нұғай шивәсе, бу шивәдә Дагыстанның Нұғай районында Терек һәм Кума елгалары тирәсендә утырган Нұғайлар сөйләшә. Нұғайның әдәби теле саналган шивәдә Ставрополь өлкәсенең Нефтекум районында яшәүче милли тешләрем сөйләшә. Бу ике шивәдә сөйләшүче халык дала Нұғайлары төркемен хасил итә. Тагын ак Нұғай шивәсе бар. Төрки халыклар үзләренең кавымнарын кара һәм акларга бүлеп караганнар. Каралар төньяк, аклар көнбатышны аңлаткан. Карачай Черкестәге Кубан елгасы буенда урнашкан Ставрополь өлкәсенең Канда авылында Минераль сулар шәһәрендә яшәүчеләр ак Нұғайлар төркеменә карый. Кара Нұғай һәм әдәби Нұғай шивәләре лингвистик яктан бер бөтенлекне тәшкил итәләр. Шул ук вакытта ак Нұғай шивәсе аерымрак тора. Халыкларны ассимиляциялау мәсьәләсе дөнья тарихы кебек үк тарихи проблема ул. Әмма Нұғайларга килгәндә бу мәсьәлә Совет хакимияте урнашканнан соң программ төс алды. Әле 1721 елда ук Ахмак Петр идарә иткән Шырда ук Астрахан губернаторы Волынский, Әдисан һәм Җәмилу Нұғайларын калмык олысларына айрым-айрым күчертеп утырту өчен тырышкан. Бу Нұғай халкын юк итү сәясәтенең дәвамы гына булган.
Это было продолжение политики уничтожения Нагайского народа.
Нұғайларның бірлік ұйышмасы рәйсе Яңғыршы Әжиев Нұғай тілі мәктәпләрдә бүтінләй диярлік уқытылмай, уқытылған ұшырақта да ол атнасында 2 сағат факультатив кына болып кіреді.
Руководители Республики Дагестан продолжают работать.
Дагестан җитәкчеләре Волынскийның эшен дәвам итеп, Нұғайлар кумыклар белән кушылып битергә тиеш, Нұғай яңарышының киләчәге юк дип уйладылар. Хакимиятның тырышлыгы аркасында Абаюк районындагы Нұғайлар төрле еллардагы җанисәп нәтиҗәләре буенча кумыклар дип тамгаландылар. Нұғай халкын яклау буенча дәүләтнең ярдәме булмау, Дагестан, Чечен-Стан, Корашей, Черкес, Астрахан һәм Ставропольның тиешенчә финансламаулары Нұғай милли мәдәниятенең сакланып калу калмавын күн тәртибенә куйды. Тиешле дәрәҗәдә уку-укыту әсбаплары юк, бердәм нәшрият юк. Нұғай мәдәниятен саклап калу өчен экстерн чаралар, халыкара оешмаларның ярдәме кирәк. Кайбер районнарда туган телне, әдәбиятны бөтенләй өйрәнмәү борынгы Нұғай мәдәниятен бетерү шигенә китереп җиткерде. Күптән түгел генә Дагыстанда Терекле мәктәптә оештырылган педагогика мәктәбе, Дагыстан университеты каршында Нұғай филологиясе бүлеге генә Нұғай теле белгечләре әзерли башладылар. Шулай да Нұғай теле дәресләре мәктәптә факультатив дәресләр сыйфатында Дагына, ягъни атнага 2 сагат кире бара. 2008-нче елда Дагыстандагы мәктәпләрнең яңа укыту планына күчерилүе һәм табибларның киңәше белән авыл мәктәпләрендә туган тел дәресләре киметелде. 2006-нче елда Дагыстанда ногай телен укыту мәсьәләләрен өйрәнү түбәндәге нәтиҗәләр бирде. Нибары 4000-дән артык укучы гына ногай теленнән сабак ала. Бу 32000-дән артык ногай яшәгән Дагыстанда. Ногай теленнән сабак алучы балалар факультатив рәвештә генә атнага 2 сагат кына укыйлар. Дагыстанда ногай телен өйрәнүчеләр саны ел саен кими бара. 2002 ел мәгълүматларына караганда Русиядәге 90 меңлек ногай халкының 1% гына ногай телен камил белә. Ногай теле дәүләт теле буларак Карачай шәркәстә генә танылган, әмма җирле аз санлы халыклар исемлегендә ногай теле күрсәтелмәгән. Русиядә ногайларның уку-укту буенча аерым учреждениеләре юк.
Федерация владеющих ногайским языком приходится всего 0.1%.
Яңгырчы Әҗиев ногайларны ассимиляцияләү Русияның махсус сәясәте буларак барган. Ногай халкын махсус рәвештә башка телләрдә укытуга күчерелгән дип саный. Моны раслар өчен ул тарихи вакыйгаларны да искә алды.
Создание Советского фонда культуры, который состоялся в 1989 году.
1989 елда Мәскәүдәге Тынычлык вакыфы утырышында төрки телләр белгече профессор Баскаков булай дип белдергән иде. Мин ногайлар сезнең алда үземне гаепле хис итәм, диде ул. 1930 елда башында Милләтләр министрлыгы кушуы буенча миңа ногай теленә анализ ясап, ногай язуын барлыкка китерү бурычы куелган иде. Мин Әстерхан ногайлары татар язуын куллансыннар, Дагыстан ногайлары кумык язуы һәм әдәбиятын, Кырым ногайлары кырым татар язуын куллансыннар дигән тәкъдим белән чыктым. Мин хәзер моның нәрсәгә китереп җиткәргәнен аңлыйм һәм үземне моның өчен гаепле саным дип белдергән иде Баскаков. Әлеге профессорның тәүбәләреннән безгә бүген бер дә җиңел түгел. Күрәсең, профессор, чөнки гасырлар буена ногайлар Кара исемлектә тордылар һәм кыйыр сатылып килделәр. Шунда күп санлы Баскаковлар аркасында без ногайлар, кыпчакларның турыдан-туры дәвамчылары, ногай даласында яшәүче халык бүгенге көндә тел җәһәтеннән кумыклар тарафыннан ассимиляцияләндек һәм мәңгегә үзебезнең кыпчак телебезне югалттык. Ассимиляциянең алдагы адымы булып гореф-гадәтләребезне югалту тарихны оныту тора. Илдәге икътисади-социаль вазгыятның начарлана баруы җирле аз санлы халыкларның язмышында фаҗигаи роль Ясалма территориаль бүлене шартларында милли мәгариф системының начар эшләве, гомумән бетә баруы ногай халкының телен, гореф-гадәтләрен, милли үзаңын бетерлеүенә китереп җиткерде. Чынлап та, илебездә яңа чор башлана ахыры. Демократик кыйммәтләрдән, гуманлы сәясәттән тайпылу башланды. Мөгаен, тоталь рәвештәге изоляция шартларына кайтып барабыздыр. Күп очракта безнең арабызда ханнар, ханзадәләр барлыкка килүенә без үзебез дә гаепле. Хакимиятне кулында тотучылар алдында ялагайланып Без үз кулларыбыз белән демократияны җирләп ятабыз.
Мы хороним демократию, раболепствуя перед властью имущим.
Дагыстанның Берлек ногай оешмасы җитәкчесе Яңгырчы Әҗиев фикерләре белән сезне Рәфи Җәмдихан таныштырды. Әлеге язма уңайыннан безнең интернет сәхифәбезгә шулай ук шактый гына фикерләр дә килде. Менә шуларның берсен сезгә дә тәкъдим итәбез. Җәмәгатьчелектә ногайлар шул ук татарлар дигән фикер бар. Җәмәгатьчелектә шулай ук татар-монгол дигән фикер дә, болгар дигән фикер дә бар. Безнең чыгышыбыз Кубрат ханнан диючеләр дә бар. Алай да беләсе килә бит җәмәгать куянсың без, бәлкем әзрәк ачыклый алырбыз дип язып калдырган Ырымбурдан Фазыл. Әлеге фикер алышуга сез дә кушыла аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең интернет сәхифәбезнең адресы www.azatlik.org. Хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, интернет һәм татар милләте турында түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңларга тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүендә бу юлы кызыклы тема татар интернеты. Гомумән, интернет безнең тормышка бүген ничек керә, ни өчен кирәк ул һәм кергән вакытта да ул кемгә кирәк, нинди файда китерә, аның зыяны бармы? Һәм әлбәттә, татар халкын берләштерүгә, милли мәнфәгатьләрне канәгатьләндерүгә интернет нинди өлеш кертә? Менә шул турыда түгәрәк өстәл сөйләшүендә катнашалар. Интернет электрон газетасының баш мөхәррир урынбасары Гөлназ Гөлфанова, интернет журналист Амил Нур, табиб һәм интернет кулланучы Үзбәкстаннан кайткан милләттәшебез Рим Мәхдиев һәм бу әңгәмәне алып бара Римзил Вали. Дуслар, менә без беребезне интернет аша да Тормышта да яхшы беләбез, кулларыбызны күкрәккә куеп әйтик әле. Бу интернет, татар интернеты әле шундый җиңүле алга бару чагындамы, әллә абынып тәгәреп шығырға түшіп баруында ма? Мені шынды сәйір сұрау берем, дистелеген ауыл күшілерінде интернет бір, әм менім пенсияға шыққан сынлы кәшімді интернетқа кіріп, контакт аша кіріп, менім андағы фотораларыны қорап, язып қойғалый. Мәктеп балаларда язалар. Демек, әллә қойдағы татар ауылындағы кішілер, бүтін дүния шілтеріне шыққанлар, қолланушылар кеңейе, лимитсіз интернет қолланушыларының да соны орта бара. Екінші яқтан, міне татар интернет қолланушылар аз дейбіз. Шоңа көре, сіз ғейплемегіз башта өзігізнің қорашығызын айтыгіз.
Қызықлы нәрсе, менімше біріншіден татар интернеті ол инглиз тілі интернет яйсе, рус тілі интернетті қорағанда сыңырақ туды да, қам ғумен сыңырақ өсеш ала башлады. Шоңа көре, аның әліндері потенциалы зор, мүмкіндіклері зор, ол бек тез қазіргі вақытта өсе, әндедір зор темплар біле, әндедір көп күне сайтлар ашыла татар тілінде, қолланушылар істерлі әкібік. Ләкен шоқ вақытта татар интернетінің қолланушылары кінен кін кеме бара. Мұндай нәрсе бар, шынки татар тілі яшлер, интернеттің тіп қолланушылар ол яшлер не десек те, мұна сіз айттығыз, енді анда пенсионер қапағыз интернетқа кірерсе де, андайлар сирек, интернеттің тіп қолланушысы ол яшлер, хам келесекте де шой болашақ.
Езілеген татар мәктәплерінде де интернет қолланушылар, демек, татарша түгіл, татар білен қызықсын метірған шондай кішілер менде ол?
Әлбетте, олар арасында да татар тілі білен, татар интернеті білен қызықсынушылар.
Әлі университетті татар факультетінде, татар журналистикасында оқығандар бар. Әм ауылларында оларының интернетлер бар. Шәйірге келген шәйір фатирларында да бар. Әм кішкенегіне мобил модемнары бар әлінің қойсының, ноутбуклары бар. Енді қазір ұрамға шығасы орынға шоның сілтердіңгіне сөйлешесі кібік.
Әге, әлбетте, ләкен татар интернетінің бік зұр кіндәшілері конкуриятлары бар. Ол рус тілі интернет, татар интернетіне қарағанда көбірек өскен, көбірек өсіш алған, көбірек мүмкіндіктер беруші. Хам енді түгі бік көп өлішіне болмаса да, ләкен инглиз тілін білушілер үшін инглиз тілі интернет. Алар әйтіре керек татар интернетіне қарағанда әлбетте көбірек мүмкіндік бере, көбірек мәғлұмат бере. Шуңа көре татар тілінде кіріп өзітілеген нәрсені іздеп табу үшін, яки татар интернетін қолланушы кішілер әлі шуңа көре де азырақ.
Бик күшлі татар тілін бірге керегін, дей бит. Хәм язырға да, оқырға да, тыңларға да, қорарға да татар болып яшарға керек, шулай ма?
Әлбетте, татар интернетінда қолану үшін, татар интернетін өстіру үшін, татар тілін әбілерге түгіл, ниндейдер татар милли пәрварлық та керектір менімше. Шынки, мәселен, мұна шулық яңалықларына анда Азатлық радиосы сайтына, яки интертаттан оқып біліп бұла. Хәм шулық хабарларынан да кіресін бик көп бик башқа сайтлары. News.com, Интерфакс, әлемерсе, тағын бик көп сайтлар. Аларда бәлкі тезіректір де, көбіректір де бұл сен аларға білерге тілеген мәғлімет. Ләкен мұна кімнен дейін сайлайынды, татар тілі білген кіші де башқа, ұрыс тілі, мәселен, башқа сайтлара кірген мүмкін. Әгер де енді нендейдер тігі, юқ, мұна татарша, өзімше, өз тілімде оқимәл деген тілек білен татаршасына кіріп оқырға да мүмкін.
Біз бүгінгі тұрмышқа интернеттің кіруі турында сөйлесеміз. Айрым алғанда татар интернеті. Мына Гүлназ Гилфанова Интертат электрон газетасының жетекші орынбасары шулай қоршылықлы халіні растады. Бір жақтан орта, екінші жақтан татарлар бек артмай, хатта кеме дегенде тәсір қала. Әйдегіз әлі татар интернеті нәрсе дегенде түп оның ресурсларының ең зор үлесін айтайық. Әйтік, мына Татар информның татаршасы бар ма тілеген кішіге? Ашып қараса.
Рус тілі білен шағыштырғанда шақты зағиф, ләкен бар.
Шынан соң мына сіздің Интертат электрон газетісін қорайын мен. Мен анда бик еш кірмесем де, күн сайын болмаса да, татарша, орысша, инглизше текст болуын, һәм текстларын бик жидди болуын. Тіге ресми менімше сіз хүкімет дәрежесінде ме дәулет интернет ресурсының иң жидди ежеллісі кебек көрінесіз енді.
Дәулетте татар тілінде бүтін жоқ та болған.
Һәм дәулет газетлерінің электрон версиялары бар.
Ләкин алар әйтере керегелеге, һәр көне мәгълүмат алыр өчен
кулланылады. Менә кайсы шәбрәк, көчлерәк һәм җитдирәк сифатлар агышлы менә шул 3-4-5 дәүләт интернет ресурсыма. Әллә теге иҗтимагый, иҗади, айрым кешеләрнең.
Рәсми, менә сез әйткән сез сана киткән ресурслар арасында ниндидер туры көндәшлек мөмкин дә түгел, чөнки алар безнең урыс интернетында яки инглиз телле интернетта кебек бер тармакта эшләүче анда изләгән, хәтта дистәләгән сайтлар, ресурслар юк. Татарин форумы, он дейдер шушок вақытта мінен хабар болды, олан тезген қысқағын аяза, болан дейдер мәғлюмәтті шундай көбірек. Хабарлар сайты. Біз нешіктір башқа шарақ, шынки бізде андан дейдер бүгін болды хабар, бүгін қысқа хабарлар, бүтін хабарлар тұрында язу йоқ, біз мәғлюмәт агентлығы түгіл. Біз дейдер жеттейрек, хам өзі біздің көзіліктен татар милет ішін, татар республика ішін дейдер мүхим вақиғалар тұрында, өзі бішен дейдер өзі біздің көзіліктен қызықырақ вақиғалар тұрында сейлерге өзі біше язырға тырышабыз. Сіз айткен татар газетларының сахифәләре, алар ниндидер җиддирәк, анда аналитик мәкаләләр, комментарлар күбрәк бирәләр, еш алышына торган хәбәрләр түгел. Шуңа күрә ниндидер туры көндәшлек турында һәм кайсы әйбәтрәк, кайсы начаррак буларның дип сөйләү мөмкин түгел минемчә.
Хәбәрне аны нинди телдә булса да, мин кайчагында инглиз телендә булса да белмәсәм дә электрга тырышам. Димәк, күп кенә татарлар бәлки аны урысча да укыйдыр. Менә бер җөмләгә кергән бит ул. Шундай бер сенсацион вакыйга баш жында булса, исемендә хабарның. Димәк, сезнең электрон газеттә журнал кебегрәк, шундый шын шул газет кебегрәк, җиддирәк әйбер басыла.
Әйе, шундыйрак.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында интернет һәм татар милләте турында түгәрәк сөйләү сөйләшүе тыңлыйсыз. Онда Гөлназ Гилфанова, Амил Нур, Римма дип катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Менә безнең арабызда утыручы Амил Нур, ул бәхәсле әйбер булмаса бөтенләй катнашмый да, хәзер сәер генә шулай эндәшми утыра ул. Бәхәсле әйберләр бармы менә әйтелгән хәлдә бүгенге интернет дөньясында? Менә бу дәүләт асрыймы бу татар интернетын, халыкка кирәкме икән инде ул хәлләр? Менә синең караш.
10 ел элек интернетта утыра торган татар кешесе яисә татар телле кеше бераз зыялырак иде, байрак иде, чөнки ул вакытта интернетка керү мөмкинлеге юк иде. Яисә аның өчен компьютерны белергә кирәк. Бүгенге көндә исә интернет халыкчан массалы гамәви бер әйбергә әверелде һәм шуның белән бүгенге көндә безнең халкыбызның бөтен 100% күзгесе дип әйтмим, әмма яртысыннан артыгын күзгесе күренергә дә мөмкиндер дип уйлыйм. Бүгенге көндә интернетка карап халкыбызның шуның вазгыятын белергә мөмкин дип уйлыйм. Әмма бер нәрсә һаман да тугры һәм дөрес калды дип уйлыйм. Электә интернет тасакал тегәргә авыррак иде бүгендә. Ниндер бер иллюзия, идиллия, ялган, гаделлек күрсәтергә булмаган әйберне бар дип әйтергә авыррак, интернет реаль дөньяга караганда татарның вазгыятын яхшырак күрсәтә дип уйлыйм мин. Мәсәлән, бүгенге көндә интернетта 90% татар урысча аралаша. Әмма ләкин бу турыда татар матбугаты, татар телевидениесе яисә, умумән менә Казанда әйтик, ачык итеп сөйләгән кеше юк бит инде. Чынлап торып урыслашып бетә яздык инде без, белмим инде. Хәлбуки интернеттагы статистикалар, урыс телле сайтларга керүчеләрнең татарларның саннары, постлар, форумларда аралашулар, фикерләр, мәкаләләр саннан чыкса, ким дигәндә 90% безнең халкыбыз урыс телле.
Интернетка керүче татарлар русча язалар икән, русча сөйләшәләр икән. Алар татар булып калалармы? Һәм андыйлар күпме?
Алар асылда Россиядә яшәгәннәре урыс рухлы дип уйлыйм мин. Шулай да татар булып калырга теләгән кешеләрнең дә күпчелеге сез әйткәнчә урыс телле татарлар. Һәм алар инде менә сез әйтергә теләдегез бит нинди югары рейтингны күп кире кеше керә торган татар чыганаклары дип. Мин уйлыйм аларны ВКонтакте нуктаруда дип 30 мең, 29 мең кулланучы булган мәсәлән төркемнәр бар. Иҗтимагый шелтәрләрдә. Аннар майлрулар бар инде, фейсбуклар фәләннәр, кызанча каршы менә мине борчыган нәрсә, безнекләр урыс телле булганга күрә, Русия идеологиясында яисә Русия рәсми рәвештә бәйле булганга күрә, ВКонтакте.ру өчен дә калдылар. Ә менә Facebook.com, Twitter.com, яисә Yahoo.com, Google.com системаларында аралашучы дөнья глобаль инглиз телле яисә башка телле төрек телле украин телле кешеләр арасында татар телле кешеләр бик аз. Безнекеләр менә ВКонтакте.ру-да, Одноклассники.ру-да, Мойнмир.ру-да калдылар. Миңа калса, бүгенге көндә сайтлар түгел, татар сайтлары, татар порталлары, газеталар, радиолары түгел, татар рухын, татарның чын барлыгын иң беренче ратаның көзгесе булып менә шул социаль челтәрләр тора.
Интернет бит инде ул хәзер теге нидер сайтка кирип мәгълүмат алуга түгел, анда Татар информга яисә Азатлыкка кирип хәбәрне окып чыгу жоғы түгіл. Бұ енді нешіктері, деп әйтем, кешегі кін интернетнің. Қазір интернет өсірші, қам көбірек ндедір тұрмыш, жанлану, бара ндедір іштемағы шілтерлерді, ндедір блокларда орнаштыру қабарларын оралашу шында тіп тұрмыш, қам тіп өсірші интернетнің. Тотарларды...
Радиосының сәхифасынан тыңлау көрау, сіздің интернет рудан, қам дистелеген башқа міне деген Газетлерін, электронлардан оқу болмас. Қаты ешміне ол қазір енді ғибет таратып, бір-бірің білен сірләшіп, әм сөгішіп күнә отыратырған сілтер ансыбет коммуникация аның.
Мен бік мүхім теманы көтәрдім. Гүлназ Шынаптан Азатлық радиосының да қолланушылары, аны яратушылар, аны тыңлаушылар қазір социал шептерді де отыралар. Хәм шоның арша Азатлықта шыққан мәкәләні, видеоны, аудио сюжетларыны текшірәләр. Хәм Азатлық әйтек таратқан демократик идеяларыны, хәбәр дәрлік идеяларын, яйса интертатуру таратқан милләтпәрвәрлік, зиялық, мәғрифәтшілік идеяларын социал шеттәрлер ошада тораталар. Яғни олар бір-бірсін ердәм етіп яшеді бөлім мен.
Онысы шулайдыр да бит, ләкін Азатлықының мұна хәбәрін әліп қоясың. Бір сағаттан бір 6-7-15 кіші сүгіне башлайлар, шонда оқ форумға язалар, социал шілтерге түгіл, яңалыққа реакция білдірелер.
Бұ сүгінші кішілер өзлерінің тар қорашыларын, яйса тар қысаларда болуларында ескертіге мүмкіндер. Шынки шын барлықтағы реал қолануші, Азатлық радиосын тыңлаушы да, Азатлық сайтына кірмей, социал шілтерлер, яйса башқа системалар аша, бұ хабарларыны ола шында фикірін білдіре. Менің ойлауымша, Азатлық радиосында интернет руның да қолан түп қонаушысы турдан тұрушыл сайтқа кірмей, а башқа шілтерлер оша шында фикірлерін білдіре, деп ойлен білмін.
Міне бүгін кеш құябыз қабар әбет, туп-тұры именні Азатлыққа кірелер, хәм қай вақытта сүгіне түгіл, қай вақытта язмасаларда аның бит кіру статистикасы бар. Міне Азатлық сәхифасының статистикасы соңғы бір елда 2 тапқыр артты. Біздің қызапқа қарағанда қатты 2.5 тапқыға артты. Демек, тегі социал шілтерге кірселер де Азатлыққа турыдан тұры кіру, әм онда язышу форум қойғаштын, видео қарау, фоторәсім қарау ғадетлері бар ол. Лекен ол сан мені қанағатландырмай әлбәтті.
Менім ше керсін ше татар қолланушысы, ол шул ескіше әнішіктірәлі қолланы интернетін, ол көбірек сайтларға кіранды. Азатлық, интертат, татар информ, матбуғат руны кіре, онда языша. Керсін ше мені бұл ндер блоклар яса, ол татар тілінде. Онда нешіктір бір-бірсі біле аралашу, мені бұяқтан зағифірек татар интернеті. Гәрше мені башқа тілілер енді. Мені қазір қорағыз, үлішше нешіктір ябығырақ жәмғиятлерді, ең көп яңалық, нендейдір сенсацион яңалық, нендейдір қызықлы хабар таралу юлар ол интернет аша. Мені олық Россияда ғнасын қораларда дедір, шоу-шоу құптарған шілер алай барсыда интернеттан шыққанлар.
Айыр Шевчукының 7 марта Олимпийский концерт залында шығыш жасауы, хәм маншып рок-музыка деп бітін Россия хакіметін сүгіп ташылауы интернеттан тыңлана. Известиядан қарады оқудың бұл тұрда, ләкен анда бік шымағыр деп язылған қызық түгіл. Әуізім тыңнағаш ауыздарым ашылды әлбәтті.
Әйе, Шевчук, Дымовски, МВД системасындағын дейдіранда тәртіп бұзылар, қанун бұзылар. Бұлар бітінісі шол интернеттан телевидениеға да маскүл мәғлімет шараларына да интернет аша келіп ләккен
нәрселі. Бір яқтан коммуникация, екінші яқтан біздің татар интернетінің бір біздің қиял бар еді. Газет бармаған жерге, журнал бармаған жерге интернетіне жібереміз, кітапына жеткіреміз де татарлар қанағат дейді біз. Қанағаттылар көрінбей, газет журналына электроника аша орға тырышмайлар. Сіз Азатлық радиосы дұлқынларында интернет һәм татар милләте турында түгәрәк сөйләшү сөйләшүе тыңлыйсыз. Онда Гүлназ Гилфанова, Амил Нур, Рим Мәхдиев катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Мына біз ішіміз дә біраз белгеч, біздің қырыда мына отыра ғади интернет қолданушы. Рим Мәхдиев табиб, ул Ташкенттан Қазанға қайтты. Білуімше интернет ярдәмінде һәм ничек мына синең тормышта интернет һәм ишкәне бармы? Ул кадәр татар мәктәбендә укымаган битендә Ташкентта монда да табиб эшендә һаманда барыбер интернет аркасында безнең арада килеп ләккән миңа түгел беләм инде. Рим Мәхдиев ни уйлый икән? Интернет сиңа нигә кирәк? Һәм нәрсә бирә синең тормышта интернет һәм әзрәк татар сүзе дә бармы интернетта синең өчен?
Ну, интернет үзе миңа бик күп файда бирә. Интернет белән шөгыльләнгәндә мин беренче өсе бәлекә булганда урысча сөйләшә белмәдем. татарча гына сөйләшә идем, аннан соң урыс телен өйрәндем, урыс мәктәптә укыдым, институтта укыттым. Монда килгәч инде күбрәк татарча да сөйләшәм, урысча да сөйләшәм.
Ташкенттан Казанга.
Ташкенттан монда мин бик кызык килдем. Татарча интернеттан бер сайт бар иде анда. СМС белән сөйләштек, языштык мондан Казандан бер хатын-кыз белән инде ул. Шушы кыз белән сөйләшкәч, мин әйттем, мин монда киләсем килә.
Күнәшмәдемме? Казан кызы белән.
Юк, хатыным күнәшмәдем, мин аңардан бернәрсә яшермәдем. Турыга әйттем үземнә. Монда ук инде уйладык, мин Казанга киләсем килә иде. Ташкенттан китәсем килә иде. Вот и сөйләштек тә, мин әйттем, килеп Казанны күрсәм буламы, сездә тырсам буламы. Ул риза булды, мин килдем, аны да күрдем. Менә монда килеп, шушы вакытта Ремзилә белән таныштым. Вот, Казанны күрдем, Казан бик ошады. Аннан соң Ташкентка барып, бөтен әйберне җыйнадым да, монда килдем. Менә шулай инде, хәзер монда урнашам.
Рим Мәһдиевнең әле үзе төзегән йорты, фатиры да булмаса да, аның кая гына яшәсә дә, алай аның иң төп мебеле компьютер, компьютерны ул телефон булмаса, теге мобиль кечкенә генә модем куя да сөйләшә башы. Төннәр буе ниндидер фильмнар, музыкалар суыртып алып китерә һәм үзенең медицина эшләрен, дәва эшләрен килеп ул менә миңа яшәргә Рим Мәһдиевтән беләм инде. Мин аңладым, бу интернет һәм компьютер кешегә яшәргә ярдәм итә икән бу кешеләргә дип аңладым инде. Чөнки табиблар үзенең элек эшләгән Ташкенттагы Тибет медицина институты белән элемтәдә шушы ярдәм иткән инде. Ә менә хәзер инде Казанда торасыз, әйбәт торасыз, инде иптәшегез дә, балагыз да, әтиәниләр дә монда. Менә интернет татарча яшәргә ярдәм итәме?
Без кайсы вакытта Азатлык радиосының интернеттан тыңлыйбыз. Но интернет буенча хәзер күп музыканы тыңларга була татарча. Аннан соң таныш белән сөйләшәм, танышлар белән тоже. Skype буенча, ну, күбесе әйтсәм, интернет ул үзе, аның ике таманы бар. Бер таманы бик файдалы, ул кешеләр белән берләштерә. Икенче таманы кешене кешеләр белән аерта. Ну, аерта дигәне ул кеше үзе үзенә китә.
Очраштырмый.
Кеше интернетта иде көн буе.
Интернет дигән шир буламы? Кеше интернет алкоголик кебек интернетка бәйлелек. Һәм аның зыянлы бәйлелек буламы, юкмы?
Ну, интернетта әйткәндә, ул инде мания булайын андый. Вот, аны интернет мания андый сүз юк, конечно, но зависимость бар инде. Кеше интернетта, компьютерда көнне буе, төнне буе утыра.
Бу минемчә интернет проблемасы түгел, кеше проблемасы. Ул кешенең шулай интернетка кереп китергә сәбәбе бар икән, анда кереп китәен, интернет булмаса ул я алкоголик, я анда наркомания, я тагын ниндидер ысул табыр. Монда интернетның кае балай зур түгел минемчә.
Монда утыручылар, менә бу интернет белән шактый күп шөгыльләнүчеләр. Амил Нур, зыян күргәнең бармы? Һәм интернетка бәйле шундый интернет наркоманын күргәнең бармы?
Интернет үлем зыянга караганда файдасы күбрәктер дип, чөнки кемәтмешле психологик проблемалар яисә аралашуда проблемалар бар икән, ул кешегә дә ярдәм итә бит инде. Психолог ярдәмче була, аңарга ниндидер үз хисләрен ашырга яисә бастырга ярдәм итә аралашканда да. Ким дигәндә мәгълүмат бирә һәм татарларга бер-берсен табара, Үзбәкстан, Америка, Мәскәү белән. Һәм шулай ук менә тагын интернет бик зур мөмкинлек бирә безнең сез журналистларга. Менә сез борчыласыз Азатлык радиосы интернет.ру бәлки борчыла транстер кеше азрак кирә дип инде тилән кадәр күп кермиләр. Ә шунда
Азатлыкны тыңлыйсы килә, югалттык дип җавап киләләр. Мин әйтәм, балагызның бармы интернеты бар? Менә бу сүзләрне җыяласызмы? Җыялам. Тыңлыйсызмы? Ну, тыңламыйбыз. Күнекмәгәннәр.
Ә менә
техник мөмкинлек кыска дулкынлы алгычны кабызып борып шатырыштырып утырасы юк бит инде. Теләсә кайсы вакытта тыңлагыз. Укыгыз. Ну, ярый Азатлыкны түгел, башканы укыгыз.
Һәр нәрсәгә ияләшер өчен ниндидер вакыт кирәк. Татарларга да шулай. Безнең тормышка интернет әле бик күптән түгел генә керде дип әйтергә кирәк. Ныклап керде менә шулай. Мөмкин кадәр нәтиләгән кадәр утырырлык итеп, чөнки интернет әле бик кыйбат иде. Ул компьютер бөтен кешедә юк иде. Бу әле соңгы берничә, соңгы 1-2 ел эчендә генә менә шулай хәзер мөмкин инде. Теләсәң күпме кереп, теләсәң нәрсә тыңлап, теләсәң нәрсә карап утыру мондай мүмкүнчүлүк жок эле. Шуңа күрө кишиге ийлешишке бараз вакыт керек. Анан нерсе менимче радиондо тыңдарлар, фильмдерде карарлар.
Хам хатта күнекмеген али интернетке кирмеген кишилер үчүн да бүгүн мүмкүнчүлүк бар. Интернет.ру хам азаттык.орг сайтларынын адресторун жазып көчүрүп бастыра. Ак шарлак, юлдаш Біздің газет ирик майданы шоң белән дә миңа калса аудиториясы сайтларының үз сайты белән генә тәмамланмый, гадәти кагаз татар матбугатында да дәвам итә.
Тагы бер каршылыклы хәл. Бер яктан күнегмәгән аркасында кеше компьютердан өркә. Ул Англиядә элек паровозларны машиналар дип атканнар, техникадан мин үзем дә компьютердан бик шикләнеп утырдым. Команда күнегә алмаган һәм хәтта мобиль телефонга бастырырга курыккан кешеләр бар. Ул сөйләшә, катлаулы операцияларын эшләми. Икенче яктан менә артык куллану, бәйлелек, өркү күнекмә һәм киресенчә күнегеп шуңа бәйле булып. Яңадан кайтыйк әле менә шума гына Амил син ни дидең зыяны түгел файдасы күп дидең үзең менә бер эш көн ике көн интернет ачмасаң ничек хисетәсең үзеңне ничек яшисың син челтәрдән башка
күзләрем яхшырак күрә башлый башым ял итә ашказаным яхшы эшли башлый һәм соң арада менә читил психологлары биологлары табиблары балаларга аеруча бит инде психик кисәле өлгермәгән кешеләргә интернет зыян китерем дигән тикшерү ясадылар һәм чынбарлыкта интернетта утырган балалар шундый мәкаләләр бик күп язылды утырманнарга караганда акыллырак аңладыгызмы авылда егене ни өчен бирә алмыйлар балалар интернетта утырмыйлар. Шәһәрнеке интернетта утыра, сайтларга керә, тагын да башы тизрәк эшли. Шуңа күрә бу бәйлелек шу хәл зыянлы дип санамыйм.
Бу атнада Российская газетада сәрсенбе көнне шундый мәкалә чыкты. 14 яшьлек кыз үзен ярым чишендереп интернетка куйган, рәсемен куйган, башы да эшли моның. Инде теге этлеккә, порнографиягә, козгынлыкка алар аңламаган килештә шу интернет аша кирип китәләр дә, бүтән рухи яктан, әхлакый яктан җимерелеп, бу интернет азгынлыкның азгынлыгы булып чыга инде. Кадими муллалар ниләр мендә балта белән генә шабырлар иде бу аппаратларны.
Ну, теләгән җирдә ашарлыкны да бузыклыкны да табып була. Минемчә мендә интернет дә һәм кызлар гаепле түгел, ә ата-анасы гаепле бу баланың. Ул бит инде әлбәттә балага интернетка да башы белән кирип чумырга ярамый. Башка нидә телевизорында күп карарга торырга ярамый. Моны тәҗрибәле ата-аналар әйбәт беләләр. Шуңа күрә һәр нәрсәдә чама булырга тиеш һәм кеше моны баласына да үзендә дә бу чама хисе булырга тиеш һәм аны карарга тикшерергә тиеш.
Күренеп тора безнең әле менә бу интернет, татар интернетында психологик аспектлар күбрәк. Һәм тел белү шундый катлаулы. Ә менә оештыру техник мөмкинлекләр әле мәктәптә техниканы укыту челтәрләр, телефон чыбыклары, телеканаллар, кабелләре канәгатьләндерелекме, комачалыймы? Чөнки күптән әйтелде бит инде, демократия ул, базар икътисады һәм һәр йортка кергән интернет дигән формула әйтелгән иде теге большевистларны кына ошатып инде. Без моңа якынмы хәзер? Нинди киртәләр бар? Техник, мадди мөмкинлекме, психологикме, әллә менә бу әзерлек, акыл, квалификация, белем җитмәүме?
Бу бик кызыклы фикер, демократия базар мөнәсәбәтләре булгач һәм һәр йортка интернет кергәч. Мин бу фикер белән асылда килешәм. Иншаллах, базар мөнәсәбәтләре җайга кирип бетәр дип уйлыйм теге. Эшнәслексезлек, коррупциясезлек, ягъни гадел базар мөнәсәбәтләре булса һәм шынчынлап һәр җиргә интернет керсә һәм ул рунет түгел, урыс сайтлары түгел, урыс дәүләте сайтлары түгел, ә шын интернет булса, демократия булыр татар халкына дип уйлыйм.
Газет журналда булган ниндидер тәртип, әхлак интернетка кермәсә, бу интернетне шул яшьләр азанлыгы түгел, ә өлкән кешеләрнең сәяси әхлакый ниндидер үзләренең пишраклыгын түгеп юына торган каналга әйләнмәсә әлбәттә.
Минем шуны әйтәсе килә ахырдан, татар интернеты үсергә тиеш, булырга тиеш. Һәркем мөмкин кадәр моны нидер үзен татар дип санаган кеше манага үз өлешен китергә тиеш. Анда аның өчен теге ниндидер үзен сайтлар булдыру, порталлар булдыру түгел, ә иң кимендә татар сайтларына кирип уку, алар белән куллану. Минемчә, татар интернет үсмәсә, татар менә шушы яңа технологиялар, мәгълүмати технологиялар белән куллана алмаса, кулланмаса, аның киләчәге бик шикле.
Бу әңгәмәдә катнашучыларның берсе дә интернетсез була, интернет булмас, аннан да шәбрәк яшәрбез дип әйтмәде. киң жамаачылык мугайын шулай уйлыйдыр. Шулай итеп, интернет биздин турмушка кире, татар миллети өзүнүн жашайышында шушу мүмкүнчүлүккө тоянып, миллет болуп бирлешүүгө умтула. Интернет турунда түгөрөк үстөл сүйлөшүүндө Интернет электрон газетасынын баш мухаррири орунбасары Гүлназ Гилфанова, интернет журналист Амил Нур, табип Рим Махдиев катнаштылар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясендә Ландыш Карасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.